Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Když se mluví o konci nacistické okupace českých zemí a o závěru druhé světové války, asi není třeba říkat, že teď si připomínáme 75. výročí. Bývá to spojené s představou štěstí a veselí. Nesnad, že by se lidé v květnu 1945 z osvobození neradovali. Jen je zároveň třeba vědět, že to byla těžká doba, poznamenaná na mnoha místech všemožnou krutostí, tragédiemi a násilím, které dopadalo na lidi všech národností a jazyků. Že zkrátka nic neskončilo naráz. V těchto příbězích, kterými vás provází Adam Drda, chceme připomenout tragédii, k níž došlo na samém konci okupace 23. dubna 1945 v Prlově ve Vsetínských Beskydech. V kraji operovaly partizánské skupiny a obyvatelé jim pomáhali. Německé jednotky potlačovaly odboj do poslední chvíle, nasazovaly mezi lidi konfidenty a tresty za pomoc partizánům byly děsivé. 19. dubna 1945 vypálili jednotky SS osadu Ploština na Vizovicku a zavraždili tam 24 lidí. O pár dní později se tamní němečtí důstojníci zaměřili právě na Prlov, vzdálený asi 30 kilometrů od Ploštiny. Bohuslav Žák, s nímž jsme dvakrát natáčeli rozhovor na jedné prlovské samotě, se právě na Prlově narodil v roce 1935. Jeho rodiče, otec stejného jména a maminka Františka Žáková, která pocházela z Leskovce, měli malé hospodářství. Bohuslav měl mladší sestru Věrku a bratra Leopolda. Na jaře 1940 jim náhle zemřela matka na infarkt. Otec se záhy znovu šťastně oženil. Děti se zamilovali svou nevlastní matku Terezi Žákovou, která se prý o ně starala jako o vlastní a podle Bohuslavova líčení jim pomohla vyrovnat se s rodinou tragédií. Z manželství se potom narodila Bohuslavova nejmladší sestra Vlasta. Když v roce 1944 přišli do okolních kopců partizánské jednotky ze Slovenska, patřili Žákovi k lidem, kteří partizánům pomáhali a poskytovali jim zázemí. Od prosince 1944 byl velitelem první partizánské brigády Jana Žižky major Dajan Bajanovič Murzín. Pokračuje Bohuslav Žák.
Vědělo se, že v té oblasti Ploštiny a toho širšího okolí operuje právě ten major Murzín. Tak gestapo ze Zlína posílalo tady nějaké takové špicle, které se vydávali za utečence, že utekli od Němců nebo od nějaké armády a teď hledali nějaký kontakt na partizány. A tam stalo se, že v tom Prlově už byly taky takové, neříkám jako domobrané nebo něco takového, ale když se objevil nějaký takový cizí člověk, který se vyptával dost, tak ho poslali nahoru, tam k tomu těm dolinům. Tam už ho potom vzali jako laplího a pak ho prověřovali, jestli je opravdu utečenec a chce jít partizánům, nebo je to nějaký špicl, který má prostě objevit nějakou tu buňku, nebo kde jsou ti partizáni. Musím říct, že otec chránil nás jako děti, chránil nás před tím, abychom poznali nebo viděli jako živé partizány. Víme o tom, že třeba v noci my jsme šli spát a třeba mě zbudil nějaký šum nebo hluk nebo něco. Věděli jsme, že v jedné místnosti je více mužských hlasů, ale nevěděli jsme nikoho. Čili kdyby byl třeba nějaký výstup nebo něco, tak nebylo o čem hovořit. Chodili k nám, upravovali si, třeba mamka upravovala oblečení, co potřebovali, nebo šila taky některé věci. Pak se třeba peklo pro ně, nebo potraviny nějaké se připravovali. To byla taková pomoc. A potom, ke konci, to bylo už ten 45. někdy na jaře, tam byl nějaký zhoz zbraní a u nás byly uloženy zbraně doma. Jedná se o dům 398.
Jaký byl rozsah té pomoci tady z Pralova a těch kontaktů s těma partizánama těch místních obyvatel?
Tak ta pomoc tady byla asi asi větší. Třeba u toho Antonína bratra, Taťkův, tam na Pasekách, tak tam vím o tom, že se asi ve 44. někdy zazděl jako vstup do sklepa, kde byly brambory, řepa, takové věci pro dobytek. A udělal se ve stropě, tam ve stodole se udělal jako falešný takový vstup, který byl jako utajený a tam byly uložené potraviny a tam přibývali i prýňaci někdo, já nevím kdo, nevím. Vím, že třeba táta, když třeba, já nevím, nakrmil dobytek a už bylo volno, tak k večeru jsme šli na paseky k tomu Antoninovi. Já jsem byl zavřený do jedné místnosti a vedle v další místnosti bylo hodně lasu busky zase, čili tam byly nějaké srazy.
Vzpomíná Bohuslav Žák. Na Prlov se Němci zaměřili poté, co se jim podařilo dostat do Léčky a zatknout mladého partizána, tehdy 19-letého Alojze Oškeru, který po tvrdém výslechu, mučení a falešném slibu, že může zachránit svou rodinu, prozradil zřejmě všechno, co věděl o partizánech a jejich prlovských podporovatelích. Den před prlovskou tragédií byli ještě do Prlova posláni provokatéři z německé jednotky Josef, kteří tvrdili, že chtějí přejít frontu nebo se přidat k partizánům. Jednotka Josef se skládala z mužů, kteří pocházeli ze Slovenska a z německých oblastí v Čechách a na Moravě. Uměli slovensky a česky. V pondělí 23. dubna 1945 byl Prlov obklíčen asi 600 muži. Byli to právě příslušníci jednotky Josef, dále členové zlínského, vsetínského a vizovického gestapa a maďarští vojáci. Pokračuje Bohuslav Žák.
Taťka mě vzbudil a vedl mě k oknu a říkal, podívej se. A náš dům byl obklíčen. Ten dům byl jako, já nevím, 200-300 metrů pod lesem a okolo toho domu už byli vojáci. Teď táta musel jako chovatel odnést, to byla povinná odvod mléka v té době. Tak odešel do sběrny, do obchodu do sběrny, z konvici s blíkem a už se nevrátil. Tak jsme věděli, že už může být asi zlé. Zostali jsme jako 4 děti doma a teď stařenka taky a mamka ta z té Seninky. Někdy v poledne, nebo předpoledne, přišli 4 vojáci, řekli, mamce řekli, ať se okamžitě obleče a jde, jako že si ji odvedou. Teď mamka se nesměla ani s náma rozloučit. Ta nejmladší sestra Vlasta, to bylo její dítko, ta se strašně brčela, ta plakala. No nic, mamka odešla, odvedli, vojáci ji odvedli. My jsme zůstali se stařenkou sami doma, samozřejmě jsme seděli v místnosti a my jsme brčeli, plakali jsme všichni. No a potom někdy popolední, já nevím, v jednu ve dvě, přišli 4 vojáci zase a ten jeřem na pancéřovou pěst, no a řekli okamžitě ven a nesměli jsme nic vzít. Takže my jsme zůstali jenom v tom všedním, co jsme byli jako doma oblečení jenom a navíc pršelo venku. Nesměli jsme vůbec vzít nic, vůbec nic a okamžitě ven. Tak jsme museli poslechnout, šli jsme pryč a teď šli jsme k tomu lesu cestou a teď jsme se ohlídli a naše vlastná, ta nejmladší sestra, ta chyběla. Tak jsme, co teď, ti nás vyhnali, no tak jsme šli zpátky se strachem do toho našeho domku ještě a ty vojáci už tam tak nějak, nevím, jestli rabovali nebo prohlíželi, tak nám řekli okamžitě ven, vy to nemáte co dělat, my jsme vás vyhnali ven. A my jsme prosili doslova, že nám tam zůstala někde sestra, která se spí někde. Tak to nám dovolili, ale ti mluvili česky a slovensky. Byli jako v takových neplnokavých nějakých uniform, nebo co to bylo. Každý byl automat. No, to byli, mluvili česky. Česky a slovensky. Když přišli třeba pro mámku, tak taky mluvili česky nebo slovensky. Našli jsme sestru Vlastu a pak jsme odešli všichni pryč.
Posloucháte příběhy 20. století.
Thank you. Jiřina Straková za Svobodna Turínová se narodila v Prlově 14. března 1932. Rodiče Anna a Jan Turínovi měli velké hospodářství na prlovských pasekách. Rodina pomáhala partizánům od podzimu roku 44. Jiřina sotva 13-letá dělala takzvanou spojku. Nosila partizánům zprávy. Němci se u nich na samotě zastavovali už předtím, během pátrání po partizánech a odbojářích. Na 23. duben Jiřina Straková vzpomíná.
No, já jsem měla do školy, já jsem byla oblečena jenom takhle. A ještě jsem šla za maminkou do toho chleva, protože dojila jako ty krávy. A já jsem chtěla říct, že už jdu do té školy. Jako já jsem nevěděla, co se děje venku. Jako já jsem ještě nebyla venku, jako, tak jsem nevěděla. A ona mi říká, ty Jiřinko, ještě běž pro tu husu. My jsme pustili tu husu ven, aby se proletěla. Abych se vrátila zpátky na ty vajíčka, aby byly ty housátka, aby nezachladila, tak se vrátila. Jenomže já jsem nevěděla, co je venku, vyšla jsem ven a tam byl ten tatínek a ten gestapák. A ten tatínek se takhle v té košili, a to byl 23. duben, a pršelo, sníh padal. A já se tak dívám, já říkám, tatínku, vám je zima, já vám nesu kabát. On mi říká, nenos Jiřinko, mě už dlouho zima nebude. A tak já jsem neměl ani šajnu, co tak nějak je, ale tak už jsme museli nechat všechno tak, jak bylo. A ještě jeden gestapák, on byl u nás a on nechal takový velký kufr a měl v tom věci nějaké, jako, a teď ten kufr dal mi.
Ti Němci, kteří k vám přišli toho 23. ráno, to byli gestapáci. Pamatujete si jejich uniformy?
No tak takové uniformy, jak chodili k nám. Oni k nám chodili vlastně každé ráno, ti gestapáci, protože vždycky jestli náhodou někde byli v noci ti partizáni. Jako. Jo, pamatuju si, byly to zelené uniformy, ty, jiné jsem ani neviděla u nich jako nějak.
A bylo jich tam u vás hodně, přímo v tom vašem stavení?
Já těch gestapáků? No tak oni přišli všichni, co tam byli, jako. No já vám říkám, ten vzal ten kufr, ale potom...
A víte, co v tom kufru bylo?
Oblečení.
Vaše?
Ano.
Oni je to tam ukradli?
Ano. Oni chtěli, protože u nás byli, jak je hnůj, no jak se je dobytek, tak je hnůj. A u nás si zakopali partizáni zbraně. Do toho hnoje, aby kdyby něco, tak aby to nenašli, jo. Ale ten jeden gestapák, on to viděl, že tam ty zbraně jsou zakopané nějak. No a zrovna toho tatínka tam začali být. Jako tatínek říká, že neví, kde jsou. Že není, že tam nejsou, že neví, kde jsou. A on věděl ten gestapák, že ten tatínek to ví, že tam u toho byl, že to toho. To jsem ještě viděla. Ale tatínek jako neřekl vůbec nic, jako nic, jenom už, tak už potom všichni jsme museli jít dolů.
V Prlově probíhalo rabování a loupení. Všichni muži starší 15 let a také některé ženy byli odvlečeni do místního hostince Antonína Ondráška, kde se konaly výslechy a vyšetřování. Bohuslav Žák.
Vojsko už bylo roztaženo po celé vesnici a sbírali, chodili po těch domech a do každého domu a sbírali všechny muže, všechny chlapy pozbírali a vedli je do hospody, do hostince. Tam byl potom prováděn ten výslech, tam taky byli označeni tím oškerou, tím zrádcem, všichni, kteří potom byli popraveni. Protože on je zdál, on byl v kontaktu, ještě pokud byl ten oškerou partizánu, tak vlastně chodili po těch domech, u nás byl zřejmě taky. Tak když tam byli prostě ti muži zařazení v té hospodě, ženy potom a zbytek mužů ležel jako na zemi před tou hospodou, tak najednou byli šokovaní, že za doprovodu vojáků přišel ten oškar, ten zrádce. A ten byl vyzván, aby označil, které zná, kteří byli zapojeni do toho odboje, kteří pomohli partizánům. Tak on je všechny označil, pak byly tvrdé vyslechy v vedlejší místnosti. Tam to bylo týrání těch některých. No a ty to byly potom vlastně odsouzení a popraveni.
O prlovské tragédii se hned věděl v okolí. Božena Kršáková, rozená Vařáková, se narodila 13. února 1936 v Pozděchově, přesněji nad Pozděchovem na Vařákových pasekách. V říjnu 1944 přišli na paseky první partizáni a od té doby se život rodiny Vařákových zásadně změnil. Němci z přilehlých posádek k ním chodili kvůli partizánům na pravidelné dobovní prohlídky. Za 9 měsíců jich bylo 8. Děti přestali chodit do školy. Na konci dubna 1945 byla malá Božena svědkem vypalování chalup v Pralově, kde byla se sestrou na návštěvě u strýce. Za pár dní přišli nacisté vypálit také Vařákovy paseky, její domov, jako odvetu za smrt německého vojáka, kterého toho dne ráno na pasekách zastřelili partizáni. O Pralově Božena Kršáková říká:
ty, co měli nashromadžené v hospodě a povyslíchané, měli tam toho Oškerového ze Všeminy, synka, on tu chodil za týma partizánama, a tož oni, také to muselo být žalované, že on jako za týma partizány chodil, tož ho chytli a přivedli ho do Prlova, a on musel ukazovat, koho zná, u koho byl. No tož, jak ukázal třeba tam Ondrášky, a tož ty už brali bokem a ty všecky jako naházali do ohňa. No oni mu říkali, že Lestí řekne, u koho bývali partizáni, že ho pustí jadom, a že Lestí neřekne, že mu oběsí já rodiče aj bratry. A tož on taky Ogara se zlekal, to by se radilo. Tož ukazoval, u koho bývali partizáni, a to všetky do hospody nahnali, tož potom jich tak pohádali do ohňa. 23 bylo upálených, jedna aj byla teprve tady přivdaná, malé děťátko měla 8 měsíců nebo jak, tož aj tu upálili a to děťátko hodili babičce tam, venku byla, hodili jí ho, tož babička měla jenom to děťátko, ináč všetci z tého čísla, ti Ondraškovi, všetci byli upálení, aj ta nevěsta, aj ti bratři, aj rodiče, všetci.
Alois Oškera prý v hospodě obcházel zatčené, označoval partizány i jejich pomocníky a odsuzoval je tak k smrti. Probíhaly zlé výslechy, o nich se v Prlovské obecní kronice píše. Výslech v hostinci pokračoval esesáckými metodami. Občané shromáždění v sále byli postaveni do řad podél stěny a slyšeli stále stejnou řeč. Kdo by věděl, kde a u koho se partizáni skrývají, zachrání sebe i svou rodinu. Jinak? A důstojník SS se pak podíval směrem k protější zdi, kde stál kulomet. Nikdo z přítomných prý o partizánech a jejich pomocnicích nic neprozradil. Výslechy v Prolově vedli důstojníci SS Obersturmführer Walter Pavlovsky a SS Oberscharführer Kurt Werner Tutter. Pokračuje Bohuslav Žák.
Co se stalo s těma 22 lidma z té hospody? Oni byli teda obviněni z pomáhání partizánům?
Jako z banditů. To je napsalo někde i v nějakém záznamu, že to byli za podporu banditů. Vojsko udělalo a ti to byli jako nějak rozdělení na 3 místa, myslím, že to bylo. A ti to byli vlastně vždycky těch pár, nebo těch několik odsouzených, šel k tomu domku, tam jednat spali, otevřeli dům a vydali do vnitřku a tam to bylo zapáleno a někde prý hodili nějaký granát, jestli to někoho usmrtilo nebo jenom ranilo, to nikdo neví. Stalo se, dům zhořel, zůstaly ostatky těchto lidí, kteří byli takto odsouzení.
A to se neví, jestli ty lidi byli předtím zastřelený anebo zabitý, anebo jestli je upálili živé?
Někde u těch turinů tam se prý, aspoň se říkalo, že tam hodili taky nějaký granát, ale jak to dopadlo, nebo co se dělo, to nikdo neví.
A který to byly místa? Byly to nějaký, jedno bylo to, u těch Turínů to byla samota v podstatě, že jo?
To byl konec vesnice.
Konec vesnice.
Poslední dům.
A tam teda zahynuli všichni ty Turínovi?
Tam bylo upáleno 6 lidí. A ti zbývající, ti byli, kromě těch 3, kteří byli pověšeni u toho Bratřejova, tak ti zbývající byli upáleni v těch 2 domcích ve vesnici.
Jiřina Straková-Turínová byla v Prlovské hospodě.
Všichni jsme museli jít do té hospody, celá ta vesnice, co se nevlezlo do hospody, do školy. Ale my jsme ještě šli do té hospody, jo. A tak už se to tak táhlo všechno k oknu a tam byly dvě židle v té hospodě a já jsem si tam sedla s tou maminkou. A já jsem byla jenom tak jaksi v šatech a ta maminka měla takový ten vlňák. A teď přišel gestapák a volá tu maminku, ať jde. A ona mi říká, Jiřinko, ale to by je zima. Tak ten vlňák vzala a dala mi ho jako... Já jsem tam seděl a pořád jsem se dívala na tu světnici, kdy ona vyjde, kdy z toho vyjde. A potom už i sestra tam byla a měla dvě malé děti jako. A ona přišla, ta sestra říká, pojď, půjdeme tady vedle, tam byl švec, teda obuvník, jo. A já jsem z toho byla nešťastná, jsem chtěla pořád ještě tu maminku vidět, až půjde z tam odsud, jako. A já tím pádem, že ona mě vzala tam k tomu obuvníkovi, já už jsem ho neuviděla. A jsem byla z toho strašně nešťastná. A teď už se to rozpustilo i v té hospodě. A my jsme utíkali všichni až tam nahoru, jako to bylo takové půl hodiny z té hospody až k nám. A když jsem doletěla na vrchu, tam byla už kamarádka a už tam ti lidé leželi na té zemi. Už tam byli dva mladí manžele, maminka s tatínkem a bratr se sestrou. Myslím, že ta sestra měla takovou snadu 20. Oni byli za to, že pomáhali partizánům s jídlem, jakože, no a my, že jsme jich živili, že, a ti vedle taky, oni byli taky na pasekách, měla takové malé děvčátko a oni to děvčátko vzali z toho náručí a dali to té babičce, ale to jsem neviděla, já už jsem viděla, jenom jak už byli mrtví a takové ty... Akorát tady to město silnější, to tělo, to zůstávalo, jinak už to bylo takové ohořelé, všechno takhle nějak už. A ještě maminka v té době, ještě jsem viděla, že měla zlaté náušnice, ona i když si dostala, ona když si sloužila ve Vídni a tak, když jsem dostala. A na druhý den už tam nebyly ty náušnice, takže někdo i z toho ucha, i v té mrtvé to vzal.
Jak hodně byl spálený ten váš dům?
Úplně, úplně, úplně všechno byly pálené, všechno, a tam byl sklep, ten sklep zůstal, ano. A jinak oni brali všechno, oni brali třeba máslo, oni brali smetanu, oni brali, hnali dobytek, ten statinku vratr, ten hnal ten dobytek z toho Prlova až do Vizovic.
Jiřina Straková v rozhovoru s Petrou Sasínovou. Obyvatele Prlova, které Alois Oškera označil jako pomocníky partizánů, Němci zřejmě zaživa upálili v hořících domech. Z 15 lidí vehnaných do zapálených stavení se zachránil jediný mladý muž, který byl ale podle prlovské kroniky posléze zastřelen. Mezi zabitými byly Jiřininy rodiče Anna a Jan Turínovi a také rodiče Bohuslava Žáka, Bohuslav a Terezie. Mrtvých v souvislosti s prlovskou tragédií je víc, ještě to vysvětlíme. Posloucháte pořad, kterým vás provází Adam Drda a který je věnován tragédii, k níž došlo v Prlově 23. dubna 1945. Tehdy 9letý Bohuslav Žák a jeho 3 sourozenci přišli o domov a o rodiče. Spolu s babičkou byly děti vykázány z domu, ve zmatku zapomněli v chalupě nejmladší sestru Vlastu. Vrátili se pro ní a Bohuslav pak viděl otce a nevlastní maminku naposledy v průvodu vybraných obětí.
Když jsme šli k tomu lesu po druhé vlastně, tak pod náma, tak pod svahem takových asi, já nevím, 300 metrů, byla normální cesta, která šla na horní konec vesnice, tam k tomu statku, kde to došlo k té tragedii. A viděli jsme, že šel takový průvod vojáků a mezi těmi vojáky vždycky byl nějaký civilista. Akorát si pamatuju, že v té první nějaké trojici nebo v té první řadě šla nějaká žena a něco nesla, nevím co. A určitě jsme se viděli s rodičema naposled, to byl poslední pohled. My se pořád dívali na ně, jak oni šli tam na to obětiště a my jsme šli do lesa, pršelo. teď kde jít, tak jsme zkusili přes les, tam přes na paseky tomu Antoninovi, tady tento domek za potokem, a chtěli jsme aspoň zůstat tady jako před deštěm. Domek byl zamčený, celá rodina byla pryč, byli pryč v lese. Takže šli jsme zpátky jako přes paseky, přes vrch, jako k našemu, a viděli jsme, jak jsme vyšli z lesa, tak jako dřevěné stavby všechny už byly, to už nebylo nic, to zhořelo a dohříval náš ten obytný prostor. Střecha už spadla taky, a tak jsme tam chvíli zděšení postavili, povrčeli si, poplakali, a šli jsme, to už byl večer, to už bylo šero. Tak jsme šli do vesnice někde najít nějaké místo, kde přespat. No, vzala nás jedna paní, která nás všechny 4-5 vzala, vyspali jsme se u ní, a ráno právě přišel ten bratr Antonín od tačky a mluvil ke mně, že už viděl, co se stalo, a jako nejstarší, abych aspoň jeden z nás viděl, co se stalo, co se událo. Tak jsme šli na to spáleniště, to byl bývalý dům Turinův, to byl taky zemědělský, jako takový malý statek. Tam jsme přišli a všechno už bylo, jako ani už jako nic, kouřilo se. Tak jsme se pokusili hledat teda svoje rodiče, jako s Antonínem. Hledali jsme. To byly ostatky těch 6 nebo 7 lidí, kteří tam byli upáleni. U taťky se nám podařilo pod jeho tělem, pod trupem, najít kousek nedohřené látky od vesty. A ten vzorek, který si pamatujeme, já a Antonín taky, tak jsme měli jistotu, že to je jako, že to byl taťka. Teď jsme hledali se pokusit najít jako nějak aspoň ostatky naší maminky. A tam to bylo horší, tam nezůstalo na skoro nic. Akorát jsme našli na jednom místě takovou větší kovovou sponu, kterou mamka nosila ve vlasech. Tak jsme usoudili, že by to mohla být tam na tom místě maminka.
A tam jste byli jenom vy?
Jenom my.
Z těch sourozenců.
Potom tam přibyli, to říkal i ten Slavik Kolář, Slavik Juráňů, který zemřel, tak ten říkal taky, že tam byli lidé, kteří se pokoušeli najít svoje příbuzné nebo svoje nejbližší, tak se chytali stébla, hledali třeba knoflík nebo cokoliv, aby se poznalo, jestli to patří tomu nejbližšímu. No. No to byl, na to nelze zapomenout, to nelze vygumovat.
Já jsem už minule, když jsme spolu dělali ten rozhovor, tak jsem říkal, že mě zarazilo, a to asi není ani dost silný výraz, že ten strýc jako vás, jako desetiletýho kluka, do takovýhle situace vzal vlastně.
No, řeknu pravdu. Bylo to jako děsivé, bylo to v tomto věku, třeba z pohledu venku, jak to říkáte vy, že to bylo třeba neetické. Ale já jsem velmi rád, že by kmotr tady k tomu to vzal. Že jsem to viděl aspoň já. Ale celý život je poznamenaný tady tím, s touto tragedií. Já jsem to viděl, to se mi promítalo dlouhé roky, člověk nespal se. To prostě, to je tragedie, která, no to je děs. Ale to, tak to nebyla jenom postižena moje rodina. Tak to byly postiženi ti ostatní taky. V těch 7 domech, nebo těch 6 domech. Takže toto není jenom prožitek, nebo tragický prožitek můj, nebo mojich sourozenců, ale všech těch, kteří zůstali po těch obětech.
Kolik vlastně osiřelých dětí tady potom zůstalo po té tragédii?
Já se přiznám, to nevím.
Ale v každé rodině asi jako to...
Zůstali taky děti, ano.
19-letý Alois Oškera usvědčil v hospodě v Prlově i 3 partizány. Antonín Ondráček, Tomáš Heto a Leopold Štach byli oběšeni na Jabloních mezi obcemi Bratřejov a Pozděchov. Zbytek zatčených lidí z Pralova byl odveden do nedalekého Pozděchova a poté propuštěn. Zabit byl i Jiří Turín z Pralova, příbuzný Jiřiny Strakové, kterou jste také před chvílí slyšeli. Dostal za úkol odvést dobytek z vydrancovaných domů do ubytoven německých jednotek ve Vizovicích. Jeho tělo společně s těly konfidenta Alojze Oškery a jeho rodiny, všichni byli zastřeleni 1. května 1945, se našlo v hromadném hrobě na zahradě Vizovického zámku. O tom mluví Bohuslav Žák.
On byl nějakou chvíli u partizánů, potom zradil, utekl a nakonec dostal takový Jirášův groš. Poté, co skončila ta poprava vůbec v tom Pralově, tak vojsko odjelo, zebrali si sebou asi 3 jako občany, kteří byli také označeni za, že prostě patří partizánům. U Bratřejova je popravili, je pověsili a pak odjeli do zámku, do Vizovic. Celá ta jednotka bydlela i pro Ploštinu, když vražili na Ploštině, tak byli ve Vizovickém zámku. A z toho Pralova, z těch domů, které byly určeny pro zničení, pro vypálení, tak to vojsko vybralo jeden pouze dobytek, krávy, ten zbytek tam ponechali a ty krávy potom stály k té hospodě a poslední Turín, kterou nepopravili, ale byl taky označen tím zrádcem, tak poslední Turín dostal za úkol ten dobytek, který byl pozbíraný u těchto poškozených, tak měl zavést 12 km do Vizovic. A v těch Vizovicích tam to skončilo. Pak po válce se zjistilo, že v jednom místě v tom zámku, v té zahradě, je tam nějaký pohyb půdy, tak se to kopalo a tam byli popraveni. Je tak ten Turín, který vedl ten dobytek, a potom celá rodina toho zrádce Oškery. To byli rodiče jeho a 3 sourozenci, 3 muži, 3 kluci.
K tomu Oškerovi. Někteří ti lidé vypověděli, že on neoznačil všechny, že nechtěl asi označit všechny.
No, já potom po té tragedii, vlastně po osvobození, tak hovořili jsme třeba s některými, kteří byli propuštěni, jakoby neškodní. A taky jsme slyšeli, a to znám i od Antonína Žáka, od toho bratra, od taťkového, že ten Oškera byl vyzývaný tím Tuterem, aby označil jako další lidi, že těch lidí málo, že tam je víc lidí zapojen do toho odboje. A Oškera je možné, že, a já to nevím, ten Oškera je možné, že prostě neoznačil všechny, protože on byl vyzývaný, zřejmě ten Tuter nebo ten jeho velitel měl asi informace, že těch lidí bylo zapojených více, ale to nevíme.
Pralovská tragédie měla i další oběti. Například Josef Vařák, spolupracující s partizány, byl zastřelen už dřív beze svědků.
Ten byl zastřelený asi 2 dny před touto tragédií, který vezl z Vizovic od lékaře nějaký materiál na ošetření raněných.
A toho zastřelili někde cestou?
To zastřelili u Pozděchova, jel na kole a teď proti němu jelo to vojsko. Tak on se, že měl velký balík tady toho, těch nějakých medikamentů na ošetření, tak asi dostal strach a snažil se utéct do blízkého lesa, kolo položil, no a tě ho zastřelili tam.
A to bylo ještě před tou...
To bylo před 2 nebo 3 dny, takže celkem bylo 23 popravených.
A těch 22 bylo z té hospody?
Těch 22 z té hospody, přitom třeba, jak jsem říkal, že gestapo tady vysílalo ty špicle, kteří měli najít kontakty, tak šli pěšky z Vizovic, takže byli 2 a šli přes Bratřejov a tam se dali dohovor s jedním, s nějakým stolářem a tak získala si jejich důvěru, tak jim něco poradil na ten směrprovov. No a takže oni odešli, pokračovali dál, jak skončili, to nevím. Ale stalo, když to bylo to 23., tak když to vojsko přijelo obsadit Pralov a prostě bralo ty muže, ty označené, tak bylo vysláno auto do toho Bratřejova. Měli najít tohoto stoláře, který jim dal tip a oni ho přivezli a ten byl popravený mezi těmi Prlovskými. Takže jeden jako cizí nebyl Prlovian a jinak to byly všechno jako prlovští občané.
Pak je taková otázka, která vždycky člověka napadne a bývá často vznášena. Bylo to úplně na samém konci války. Nebylo možné, aby ty partizáni nějakým způsobem pomohli tomu Prlovu a těm lidem?
Těžko. To je samozřejmě těch takových výčitek i těm partizánům, kteří třeba byli přímo v tom odboji u toho Murzina a kteří se vlastně zachránili, nebyli popraveni, tak vyčítalo se jim, že jak je to možné, že oni žijou a ti ostatní nebyli informováni o ničem. Těžko soudit teď.
Jako myslíte, že není jasný, jestli to vůbec bylo možné, aby provedli nějaký zásah?
Já pamatuju si, že ten Tuter to byl, který když odjížděli potom jako do zámku do Vizovic po té tragedii, tak prohlásil, že to bylo varování prlovských občanů v té hospodě, že pokud by padl jediný výstřel, tak oni se vrátí a zničí celý Prlov. Hmm. Takže tam moc na výběr asi nebylo.
Když ty Němci odešli, kde jsou pohřbení ty lidi, kteří tady zahynuli,
tak
byli zavražděni?
Po té tragedii, po tom zavraždění, samozřejmě starosta obce, to bylo ještě za protektorátu, takže starosta obce musel jako na gestapu nebo na velitelství nějakém ve Zlíně získat souhlas k pohřbu těchto obětí. Takže to bylo někde, to bylo pochováno, byl pohřeb, takový noc smutný, ale já jsem tam nebyl, jako za naši rodinu. Ale byl jsem jako s tím Antonínem Žákem, byl jsem pak na pohřbu, který byl oficiálně po osvobození a který byl už potom v Pozdichově na hřbitově. A ty oběti, ty jsou dneska uloženy na Pozdichovském hřbitově evangelickém a je to dlouhý hrob, který schoval vlastně má u sebe těch 30 popravených lidí, kteří byli popraveni.
Abyste nebyl na pohřbu?
Na tomto pohřbu jsem byl, po osvobození jsem byl.
A na tom prvním ne?
Na tom prvním ne. Že to bylo ještě za Němců vlastně. Hmm. To nikdo nevěděl, co se bude třeba dít. Starosta získal souhlas, aby to nebylo prostě tak volně, tak získal souhlas pro pohřeb.
Posloucháte příběhy 20. století.
Osud osiřelých dětí byl po prlovské tragédii těžký a smutný. Tři z Žákových dětí přišly už podruhé o matku. Připomeňme, že Terezie Žáková byla nevlastní maminka, ta vlastní Františka zemřela v roce 1940. Děti pak navíc nezůstaly pohromadě.
To 23. dubna, kdy došlo k této tragédii, tak my jsme zůstali se starinkou, my 4 sourozenci. Já jsem byl v té době 10, sestra měla 8, bratr 7 a ta nejmladší sestra vlastně měla 4 roky. Takže po druhé jsme takto dopadli. Antonín nás tady převedl potom do svého domku, takže tady jsme bývali po té tragédii nějakou chvíli a pak Sedinka, to je příbuzní od naší druhé mamky, vlastně si vzali tu Vlastu jako k sobě. No a my tři ze stařenku jsme byli tady u Antonína. Stařenka potom odešla do vesnice bydlet. No a bratr Leopold, my jsme měli rodinu v Kanadě z Pozdichovské větve nějaké. A oni byli bezdětní. A chtěli nás jako vyřizovali jako papíry nebo doklady, aby nás převedli do Kanady všichni tři. A teď se stalo, že bratr odjel někde, já nevím, na přelomu 47-48, odjel přes mezinárodní, to bylo připraveno, přes mezinárodní Červený kříž, napřed do Hamburku vlakem a potom z Hamburku lodí do Kanady. Tam se do Kanaděné vyzvedli a zůstal tam. Bratr už jako nežije, zemřel asi před 6 lety. Byl se podívat tady u nás po tady revoluci v roce 95. Pak odjel. No a my jsme zůstali tady u kmotra s Věrkou, jako my dva. A po nějaké době si nás vzali potom, já jsem chodil ty 2 roky do Vizavic, pak si nás vzali příbuzní do Leskovce, to byli příbuzní od naší maminky pokrevní, a tam jsem dochodil ten 3. rok na Vsetíně a 4. v Polance.
Vzpomíná Bohuslav Žák. Osiřela i Jiřina Straková, Turínová.
A potom jednou jsem byla v té škole a už v Vízevicích a v Měšťanci, jak se potom. A ta učitelka mi říká, Jiřinko, půjdeš se mnou k nám. Půjdeš se mnou ke mně dneska. A já říkám, dobře. Tak si jim šla povídat, vyslič to. Já ti dám oblečení. Tak nemůžeš chodit ve vlňáku a takhle. Takhle se nechodí, vidíš sama, že už tak ne. Já říkám, já vím, paní učitelko, ale já nic jiného nemám. Vím, že dá takový pěkný černý kabátek, 3/4, jako takový sukínku skládanou, takovou karovanou nějakou, ale tak jsem byla ráda, že už jsem chodila jak druhé holky.
Co se stalo s muži zodpovědnými za perlovskou tragédii? Například SSák Walter Pavlovsky, rodák z Horního Benešova, nebyl za své činy nikdy odsouzen. Zemřel ve věku 87 let. Kurt Werner Tutter, který pocházel z rodiny pražských Němců a po válce se dostal před soud v Bratislavě, byl souzen pouze za spoluúčast při výcviku jednotky Josef. V roce 1952 byl propuštěn z vězení a s příslibem spolupráce s komunistickou státní bezpečností a krycím jménem Konrád II opustil roku 1953 Československo. Kurt Werner Tutter zemřel v Bavorsku roku 1983. Bohuslav Žák.
On prováděl ty výslechy v té hospodě.
A to byl SS, myslím, že nějaký
komandant. Myslím, že to byl SS. No. Pro mě je teda tragédie, že nepochopitelné, že tomuto člověku byl nabídnutý volný odchod do Německa za to, že bude sloužit STB tady u nás, v našem státě.
On byl předtím ve vězení, že jo?
Byl ve vězení a krátko, nebyl tam dlouho. Pak došlo k nějaké dohodě. On byl puštěný a s tím, že dostal nějaké potřebné nějaké prostředky, které by potom měl spolupracovat, nebo teda byl napojený na STB tady u nás.
A byl vyslaný do západního Německa.
Jo, a tady toto, to se nedá pochopit, jak může, tak tento režim a partaj komunistická měla plnou hubu tady prostě nepotrestaných zločinců přímo v Německu a tady my pustíme člověka za to, že bude sloužit STB. Co to je toto? To se není možné vůbec.
Jste se dozvěděl po pádu komunismu vlastně.
Ano.
On ještě navíc tady v Československu, myslím, nebyl odsouzený za prolov.
Ano, nebyl.
Když se Bohuslav Žák 10 let po válce dostal pracovně do Německa, zvažoval, že Kurta Wernera Tutera, někdejšího SSáka, vyhledá.
Někdy před tím odjezdem do toho Německa mě chodil prostě nějak, no přepadla mi taková myšlenka, prostě dostat se do kontaktu s tím Tutterem, o kterém se věděl, že je v Německu. Ale v té době se nevěděl, že pracuje pro STB. Já nevím, odkud ta informace přišla, že prostě byl propuštěn a že je v Německu. A mně připadla myšlenka, pak se bych vzdal, že když jsem tam, tak že bych teda požádal třeba tu firmu, u které jsem byl, aby je třeba nějak kryla nebo prostě zabezpečila návrat, tak chtěl jsem ho navštívit a vlastně s ním hovořit. Ale pak jsem to vzdal. Nechal jsem to tak.
Neměl jste sílu na to, nebo jste nevěděl, co byste mu řekl?
Trošku taky strach jsem měl a no, neměl jsem sílu na to. Vzdal jsem to.
On umřel v Německu bez nějakého dalšího soudního řízení, nebo...
A byl hodnocen jako vážený občan dokonce.
Vy jste říkal, že vás to strašně dlouho pronásledovalo, nebo možná pronásleduje do dneška.
Do dneška. Tak když bylo říct jako za nás, za děti, kteří zůstali, tak u nejmladšího bratra, ten vlastně z toho vyprosil možná jako nejlíp. nějak ho to nepostihlo třeba psychicky nebo nějak jinak. Horší to bylo, daleko horší to bylo u sestry Věry, která měla v té době 8 let. Sestra tato vlastně neunesla dlouhé roky. Léčila se, psychicky byla na tom dost špatně. A třeba ve škole měla hrozné problémy, měla velké problémy. Učitelé s ní nedokázali pohnout, nedokázali třeba zkoušky jakékoliv u ní provést. No, psychicky byla velmi špatná. Trvalo to hodně dlouho. Nakonec ke stáři jakoby to nějak zanikalo nebo opustilo jí myšlení a nějak se stabilizovala. U mě, protože já budu podat v úvahu to, co mě dovolil, nebo co mě vyzval Antonín Žák, že mě vzal na to spaleniště, tak u mě to dlouhé roky to slova strašilo. To nelze jako jak vymazat nebo vygumovat, to nejde. To zůstane celá ta tragédie a tady navíc toto zůstává teda v paměti na celý život. To nejde zrušit. A když třeba samozřejmě věkem některé věci jakoby se trošku utlumí, u mě taky pochopitelně, ale teď řeknu pravdu, že když třeba byl jsem u vás na to prvním natáčení, tak to jako dneska, šli jsme trošku do hloubky, tak když přijdu domů, tak budu mít zase nějakou chvíli, nějaký den nebo týden, budu mít nějaký problém třeba, nevím, klidnějšího spánku nebo vůbec vlastně toto vypustit nebo odsunout trošku. To bude problém.
Jak to bylo s těma ostatníma příbuznýma těch obětí? Jsou tady ve vesnici nebo byli lidi, kteří se z toho už někde dokázali zpamatovat?
Tak část lidí je tady, pokud jim tak zůstala tady v Prlově, ale po válce, když byly to byly ty takové ty horákce, byli vyháněni Němci ze statků, tak na Střední Moravě Troskotovice. To bylo vesnice, kde bylo vyhnáno, nebo teda muselo opustit spoustu německých občanů svoje statky, tak Prlovo bylo nabídnuto, že všichni postižení můžou jít do Troskotovic, dostanou přidělený statek a můžou už jako pokračovat dál. Tato nabídka byla nám nabídnuta taky, ale kmotr řekl mi, podívej se, zůstaň tady, máš tady pole a budeš hospodařit na svém. Tak by zůstali tady v Prlově.
A vy jste ale pak nehospodařil?
Ne. Já jsem po školu šel do Ostravy a tam jsem zůstal. A já jsem šel se záměrem, že chtěl jsem jít na baňskou školu studovat. No ale to se mi nesplnilo. Vláda rozhodla, že to bylo v roce 51, ano, že začíná elektrifikace dolů, nemají elektrikáře, nemají nic. A já jsem se vlastně vyučil proti svoji vůli elektrikářem. Mojím cílem bylo prostě vystudovat, pokud to bylo možné, to se mi nepovedlo. A chtěl jsem co je dříve, protože jsme byli ochuzení, považoval jsem za tragédii, že jako dítko jsme byli ochuzení o rodičovskou, paterskou lásku. To nám chybělo. Já jsem proto si vzal za cíl co je dříve založit svoji rodinu.
Říká Bohuslav Žák na konci dnešních příběhů 20. století, které jsme věnovali prlovské tragédii, k níž došlo 23. dubna 1945. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.